Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Apeland, og dagens gjest Frode Granlund, som leder for Plantefryd. Velkommen, Frode.
Tusen takk.
Plantefryd nok ikke en virksomhet folk flest kjenner til. Du må si litt kort hva dere gjør.
Ja, nei, det ikke så rart. Det var et selskap jeg startet sommeren for litt over 1,5 år siden. Jeg hadde egentlig investert hos noen venner som drev med planter og plantevegger, for jeg tenkte, dette lekkert, det vil jeg ha. Så gikk ikke kommersialiseringen som skulle der, så jeg fortalte rett og slett at da må jeg starte en konkurrent, for dette hadde jeg så tro på. Ja. Så ja, sånn ble det.
Men du jo ikke en blomstermann i utgangspunktet, er du det?
Nei, jeg tror jeg var litt glad i hagearbeid en gang i tiden, men jeg har jo gjort alt mulig annet i livet, så det var vel litt tilfeldighetene.
For det skal vi snakke litt om, du har både vært billakkerer og flyver og litt av hvert, men hvorfor da, hvor var det som trigget akkurat med disse plantene?
Nei, noen sier at noen møter veggen, andre møter lettveggen, og jeg møter planteveggen, og den jo absolutt å anbefale. Da. Mm. Men nei, det var noen venner holdt på med dette. Så tenkte jeg at hvis det finnes to møterom som like, og den ene har fire gipsvegger, og den andre har planter innert, hvilket rom har mennesker lyst til å være i? Så tenkte jeg at dette må vi klare å få ut på en god måte. Så hadde jeg en plantevegg hjemme, og så... Ja, det var en sommerkveld for halvannet år siden. Jeg satt der og egentlig var jeg ferdig med alle andre prosjekter. Hadde litt ledig tid, så får man en idé. Da. Så er det vel hva det heter, det å go to bed with a dream and wake up with a mission.
Men altså, bare for at alle skjønner, det er plantevegg. Dette er på en måte moduler med levende planter.
Ja, det er korrekt. Vi begynte et sted, og så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å lage trillbare skillevegger med planter på. Og så har vi lagd mange modeller etter det, og jeg litt sånn heldig for lov å tegne og utvikle de modellene jeg har lyst til å gjøre selv, og så får vi flinke møbelsnekkere til å bygge det, og så ja, fyller vi det med levende planter.
Og da må det vedlikeholdes og vannes og sånn?
Det korrekt. Så det må vannes sånn cirka 30 hver uke, og da har vi valgt å ansette de som trenger en ekstra mulighet til å komme inn i arbeidslivet og gjøre det. For det, jeg begynte jo å vanne selv, og jeg sto borte på DNB, som vel var første kunden vi fikk, og vannet, og så tenkte jeg, her er jeg stresset rundt i disse møterommene i blådress og slips og sånn. Så sto jeg vannet, og alle kom og sa så fint det var, så jeg følte meg som en iskremseller. Mm. Det var helt fantastisk, og tenkte jeg, for noen som sliter med å gå på jobb da, hverken plantene eller kundene vet om vi kommer mandag, tirsdag eller onsdag. Så for de som sliter litt og får lov å komme når det passer for dem å vanne og møte glade mennesker, det synes jeg var veldig, veldig gøy. Vi kunne gi det videre til noen. Mm. Ja. Mm.
Men dyrker du disse plantene fra bunnen?
Ja, da jeg begynte med dette så kom plantene fra Nederland og Danmark. Det kanskje ikke noe feil med det, men jeg tenkte hvorfor ikke gjøre det her? Så jeg engasjerte Hanehold Gartneri i Asker og Reier Gartneri på Jeløya til å dyrke planter for meg. Mm. I første omgang så har man jo da tatt stiklinger fra utlandet, men nå har vi begynt å ta stiklinger av de plantene som vokser her, sånn at vi kan dyrke alt lokalt.
Er det mange slags planter? Eller?
Hovedsakelig en plante vi bruker i planteveggene, som er veldig fornøyelig å bruke.
Ja. Så, og da er det slik at man betaler en pris, og så får man ha den veggen med inkludert vanning, da, eller?
Ja, det er helt korrekt. Vi har laget en modell hvor vi bare leier det ut på månedsbasis. Det er ingen kjøpskostnad, ingen investering, ikke noe frakt, ingenting. Man kan leie på en 3 måneders løpende oppsigelse, eller man kan gå på lengre avtaler og få bedre priser. Og det er jo ingen forskuddsbetaling heller, så det er jo bare opp til også å holde kunden fornøyd. Mm. Så er man ikke fornøyd, så er det jo bare å slutte å betale, som jeg sier. Så jeg tenker det er lett for bedrifter å teste, og hvis de liker det, så kan de jo gå på lengre avtaler.
Nå nevnte du en kunde, men hva slags bedrifter er det som gjerne vil ha plantevegg?
Jeg tenkte jo først at det kanskje var i høytlønnsyrker, hvor man, litt av begrunnelsen hos DNB var jo at de slet med å få folk tilbake på kontoret etter covid. Så hva skal man gjøre? Skal man konkurrere på lønn? Fine kantiner og kontorer har jo mange bedrifter, men noe med å gjøre kontorene litt mer attraktive for å trekke folk inn, så var dette med planter noe som kom opp. Så det er jo litt sånn et testprosjekt der. Ellers så har vi jo noe i noen bilbutikker, og det som er fint, jeg har enda ikke møtt noen mennesker som ikke liker planter. Det er ikke alle som er planteelskere, men jeg har ikke møtt noen som har sagt at dette vil vi ikke ha på kontoret, eller dette vil vi ikke ha her, så det passer til alt.
Hva er største utfordringen med å drive Plantefryd? Er det å selge?
Ja, det er vel å komme inn i markedet, finne nisjen sin, og det er sånn... Det er et litt fragmentert marked, og så får vi finne vår posisjon. En ting er å ha et produkt, men man må også lage en posisjon rundt det. Hvem skal man være i markedet for å skille seg ut? Så nå har vi holdt på 1,5 år. Jeg tenker at vi er litt gjennom sånn proof of concept, har klart å sette mer fart på salget.
Hvordan selger dere? Hvordan kommer du i kontakt med kunder?
I dag har det vært litt sånn, håpe si nettverk og bekjente og så videre, men nå skal vi gå litt mer aktivt i gang med oppsøkende salg.
Mm-hmm. Og dette er jo ikke første gang du starter i business. du var i Asker Næringsråd foredrag om et liv som gründer, og du har på LinkedIn-siden så står det evig gründer, så det er åpenbart noe du liker. Var det første du gjorde for å tjene penger?
Ja, det var billakkerer. Mm. Og dette med gründer, vet du, da jeg startet for meg selv som 19-åring, så det var ikke noe heltestatus det, da drev man for seg selv som det het, og det var stort sett negativt, for da fikk man ikke noe lån i banken, og man ikke hadde noe sikker inntekt. Så det gründerliv, det, jeg vet at det, skal vi si, glorifiseres litt i dag, men det er jo, alle vet jo at det er hardt arbeid da, men før så var det i hvert fall ikke noe heltestatus det å drive for seg selv, så nei, jeg var billakker i 20 år, jeg.
Så det, og da kom du rett fra skolen?
Ja, skole og skole. Noen burde kanskje oppdaget at jeg brukte kanskje 5 ganger så lang tid på å lese en side som alle andre, enn andre gjorde. Så jeg har vel sikkert litt dysleksi som aldri har blitt diagnostisert, der hører du. Men så jeg gjorde det vel ganske bra på skolen, helt til vi kom liksom siste år på videregående hvor det ble mye lesing, og så var jeg vel kanskje litt ukonsentrert som følger av det, og så... Ja, vel, jeg fullførte vel, men jeg bestod vel ikke alle fag, og så var bil litt hobby, så ble bil leide et lokal, og så det ene tok det andre.
Ja, men det holdt du på i mange år, så du må ha gått rundt da.
Ja, jeg startet et liv for meg selv, og så jobbet jeg et år som ansatt et sted, og så var det tilbake og dro for seg selv, og så bygde opp en virksomhet i Lommedalen i Bærum, hvor vi var vel 5 ansatte, og ja, satset mye der.
Og det, du trivdes med å drive bedrift?
Ja, og det tror jeg liksom er den gnisten og det jeg har lyst til å drive, det tror jeg liksom er det nå.
Men så tok det et ganske stort skritt da fra lakken.
Ja, jeg skulle være med, altså historien var at jeg drømte om å bli pilot da jeg var liten, som mange andre. Det fanns jo ikke noe internett. Og faren min hadde ikke noe tro på at jeg var flink nok til å kunne bli pilot, og det hadde han antagelig rett i med de kravene som var den gangen. Så jeg fløy litt modellfly. Men jeg tror det modellfly ble lagt bort da vi begynte å løpe etter jentene, det var kanskje ikke det kuleste lenger da. Og så ble det litt glemt, men jeg drømte jo litt om å fly. Og så etter å ha vært billakker i mange år, så var det noen venner som spurte om jeg ville være med på Hardangervidda fiske. Og da måtte vi ta sjøfly inn. Og det synes jeg var kjempekult. I tillegg så tenkte jeg at det er genial tjuvfiskeredskap. Da kom jeg midt inn på Hardangervidda på en halvtime i stedet for å gå i 2 dager. Så jeg tok et sertifikat og kjøpte meg et sjøfly.
Det hørtes veldig lett ut. Var det så lett?
Ja, som privatflyversertifikat er jo ikke så veldig avansert. Men derfra da, så hadde jeg jo lyst til å starte et sjøflyselskap, og det er litt mer avansert. Så jeg ringte faktisk til han som drev flyverkstedet på Notodden, som jeg hadde til vedlikeholdet mitt fly, og spurte om han ville være med meg og starte et sjøflyselskap. Og så sa han, ja, det vil jeg veldig gjerne, men jeg får ikke lov av kona mi, sa han. Så jeg tenkte, der røyk den drømmen. Men så sa han, sønnen min har snakket om det. Så sa jeg, får snakke med han da. Så vi snakket sammen et kvarter, og så solgte vi alt vi hadde i livet, og så startet vi et litt sjøflyselskap på Farnbø.
Så da solgte du billakkeringen?
Ja.
Ja.
Og så måtte...
Hva sa de ansatte da, når du sa, god dag, jeg vil ikke drive dette?
Ja, nei, det, selvfølgelig var jo det litt glidende prosess. Så det kom inn en ny eier og drev videre der. Så det var ikke noe exit hvor hun fikk ut noen penger, det var liksom bare en sånn, kunne gå videre.
Men det ble et ganske stort skifte i arbeidshverdag for deg da?
Ja, og jeg trengte jo et trafikkflyversertifikat som var langt mer omfattende, så jeg gikk jo på en liten flyskole oppe på Røros. Og så drev vi dette sjøflyselskapet i 4 år, og det var veldig gøy. Vi fløy turister i Oslo, vi fløy folk til hyttene sine på Sørlandet, og mye jakt og fiske på Hardangervidda. Og vi klarte å doble omsetningen hvert år i de 4 årene, så det var litt gøy, så det er litt av den der å drive business-biten.
Det har jo vært en del omtale i det siste av en viss leder som har fløyet mye med privatflyen på Ida.
Ja, ja, for det veldig mange så husker jeg alle turene, men jeg husker ingen av navnene, Nei. Det veldig synd.
men det du fikk litt sånn dilla på fly da, for det tok du videre?
Ja, som sagt så måtte jeg ta et trafikkflyversertifikat og gikk på denne flyskolen oppe på Røros, så ringte jeg hjem til han som hadde blitt min kompanjong da, og sa at nå må vi starte en flyskole, for dette kan vi gjøre bedre. Så i 4 år mens vi drev sjøflyselskapet, så drev vi parallelt med å starte flyskole, og så kom vi i gang med det da i 2008.
Så fra billakering til flyselskap til flyskole, og det ble ganske svært.
Ja, og det gjorde jo det. Vi ble faktisk en av de aller største skolene i Europa. Vi hadde jo over 100 ansatte, 400 studenter. Vi hadde studenter fra 20 land. Vi var den eneste skolen som utdannet for det nasjonale japanske flyselskapet ANA. Vi var den eneste flyskolen utenfor Frankrike som fikk utdannet for France. Så, ja, nei, det ble veldig stort. Det var en artig reise.
Og dette var på Torp?
Det var på Torp, og etter hvert på Notodden. Mm. Så vi måtte lage en egen avdeling på Notodden for japanere.
Fantastisk.
Ja.
Men var det, altså det var ganske stort løft da, fra den ideen om liksom, vi må lære opp noen til å drive så stort. Hvordan kom, var det en prosess at dere bestemte dere skulle bli så store, eller hvordan skjedde det?
Nei, det tok jo så å si 15 år da. Jeg tror det var litt sånn stein på stein og muligheter, og var jo ivrig på å forfølge muligheter. Så det var ikke noe bevisst strategi og noen Excel-ark som gikk mange år frem.
Men det ble vellykket forretning?
Ja, veldig. Så det ble veldig, veldig bra etter hvert. Kanskje viktigste milestone var at vi fikk på plass en studiefinansiering i Norge. Det var jo sånn at pilotutdanning er kostbart, og så er den eneste utdanningen du måtte betale selv, og man fikk lite i studielån. Så jeg jobbet vel 4-5 år politisk mot regjering og storting og klarte å få til en mye, mye bedre studiefinansiering som gjorde at det ble lettere for flere å bli piloter. Og samtidig satset vi mye i Asia, hvor det var det største pilotbehovet. Jeg reiste rundt i mange land i Asia. Klarte å få noen fra luftfartsmyndigheten i Vietnam til å utdanne seg her. Og men det er klart det er krevende når man har liksom nulltoleranse for korrupsjon, så er en del land i Asia det ikke er så lett. Mm. Men på et tidspunkt så fikk vi faktisk 2 millioner kroner fra Norad for å starte en avdeling i Myanmar. Så det, ja, det er en helt egen historie, men det var litt av hvordan vi satsa. Og dette satte jo et fotavtrykk og ga oss en posisjon da, som gjorde at de store ville snakke med oss etter hvert.
Men hva var det som gjorde at dere var attraktive for piloter eller pilotstudenter fra hele verden?
Mange steder i verden så er det jo ikke ledig luftrom til å trene piloter. Så i Norge så har vi jo bra med luftrom. Kvalitet. Og etter hvert så ble det sånn at de europeiske utdanningssystemene fikk den høyeste standarden i verden. Mm. Så det ble attraktivt for flere. Så det var kvalitet, og så satset vi på å ha nye fly. Flyinstruktører hadde alltid liksom vært det som var første jobben du fikk når du var nyutdannet pilot. Det var dårlig betalt, alt var dårlig. Vi gjorde det til en veldig god jobb. Vi doblet inntektene til instruktørene. Vi kostet på de utdanninger til å komme videre. Så vi bygde jo en stor base av, håper å si, lojale mennesker som hadde lyst til å jobbe hos oss, ikke brukte det bare som et springbrett. Mm. Så det reflekterte jo hele organisasjonen. Her var det mennesker som hadde lyst til å være her. Så, og det blir attraktivt for de andre som kommer.
Og hvor stor ble denne businessen i kroner og øre?
Ja, nei, vi omsatte vel kanskje for 100 millioner da jeg sluttet. Ja.
Som jo er ganske omfattende.
Ja, ja.
Og med da, holdt på å si, begrenset økonomibakgrunn, med leie sikkert av fly og planlegging og budsjetter, det ble en ganske krevende oppgave.
Ja, heldigvis så hadde vi ikke så mange, håper jeg å si, advokater eller revisorer i styret og sånn, og man driver jo litt sånn etter kontantprinsippet når man er gründer, og det er jo likviditet som gjelder. Mm-hmm. Vi klarte jo å få agenturer på disse flyene vi brukte etter hvert, og vi klarte å finansiere alt på egen kjøl. Det var aldri snakk om å ha med noen investorer. Vi hadde jo fly for over 100 millioner kroner, men vi fikk det til da, så det, ja.
Det må jo ha vært en veldig liksom spesiell innstilling til det å drive business for å få det på den måten.
Ja, vi så det jo ikke sånn. Vi var jo bare 2 gründere som hadde startet med 4 tomme lommer og bygger stein på stein og tror at ting er mulig. Det er jo litt sånn, hvis man tror det, det er klart. Jeg forteller litt da vi fikk agenturet på Cessna, fordi det var litt morsomt. Jeg hadde, jeg hadde akkurat møtt kona mi, Lise, og så hun hadde en datter som ble 6 år, og vi hadde vært sammen noen måneder, og rett før det så hadde vi jo drømt om å ha nye fly på sjøflyvirksomheten. Vi hadde ikke noe penger da. Men vi ringte altså Cessna i USA, 1-800 Cessna, og sa at vi ville bli forhandlere. Og de sendte Europa-direktøren sin hit da. Og han kom tilbake på møte 2 og sa vi kunne bli forhandlere, men da måtte vi jo kjøpe noen fly. Ja, vi var villige til det vi. Så jeg husker vi satt på et lite kontor på Fornebu og bestilte fly for 10 millioner kroner. Og tilbake til dette med datteren da. Hun hadde 6-årsdagen, og jeg hadde lovt vi skulle gå på Peppes og spise. Og da jeg satt da han, Europadirektøren til Cessna på flytoget, så satte jeg inn minibankkortet mitt for å sjekke saldo, og jeg hadde 400 kroner, det var alt jeg hadde av penger. Mm. Og da hadde vi kjøpt fly for 10 millioner, men det var jo 7-8 måneder leveringstid, så vi klarte å selge de før de kom, og det litt sånn. Så jeg sier, hadde vi hatt revisor og advokater i styret, så hadde vi aldri signert på de bestillingene, men det litt sånn det å tørre å tro at det mulig.
Du hadde penger til pizzaen i hvert fall.
Ja, akkurat.
Det veldig bra. Så det litt optimisme trengs da, man tror.
Ja, og jeg, mange spør meg om litt sånn gründerråd, og jeg skal si at jeg har skrevet masse bøker, og jeg skal ikke si så mye, men jeg pleier å si at gleden over inntekten må være større enn frykten for utgiftene. Mm. Ellers så nytter det ikke å være gründer.
Ja, for hva tenker du? Du har jo både, du har jo startet opp veldig forskjellige virksomheter, men bare for å avslutte pilot, hva skjedde med det til slutt med skolen?
Ja, nei, det kom et stort amerikansk konsern og lurte på om ville kjøpe skolen vår, som var nest størst i verden på pilotutdanning. Vi hadde aldri tenkt i de baner, det må jeg si. Vi var ikke finansielle sånn, vi bare drev vår virksomhet og bygde sten på sten, og syntes det var gøy. Så kom de og ville kjøpe. Ja, vi fikk jo sånne rådgiver, og så var det plutselig snakk om at dette hadde en verdi på flere hundre millioner kroner. Mm. Så vi tenkte det var dumt å ikke komme til bordet. Vi hadde jo godt liv, da, men vi, ja, det var jo interessant. Etter hvert så ble disse amerikanerne havnet ut av prosessen, men da var det startet en prosess, så det kom jo noen oppkjøpsfond på banen og så videre. Og så var det en dag det lå bud på bordet der på flere hundre millioner kroner, men vi likte det ikke, rett og slett. Gærne som vi var, så takket vi nei og gikk fra bordet, fordi vi hadde ikke lyst til å ansatte som skulle få halve blyanter og så videre, og ting bare skulle havne i et Excel-ark. Vi ville liksom drive virksomhet med mennesker og bygge videre, ikke bare kutte utgifter. Så vi syntes det var feil, så vi takket nei og gikk hjem. Gærne som vi var. Så ringte de jo alle sammen igjen, og så tok vi noen måneders pause, og så sa vi at ja, vi kan komme tilbake til bordet, men da må vi liksom ha en køtt på at vi blir sittende i samme båt, og vi er enige om at vi skal bygge selskapet, at vi ikke bare skal trimme kostnader. Så vi tenkte jo litt sånn at vi hadde jo alle kurvene i en høne, det var litt dumt å ikke tenke over at man liksom sikret seg litt. Så sommeren 2019 så solgte vi halve selskapet, og ja, fikk cirka 100 millioner hver oss. Og så går det 6 måneder, og så kommer covid. Kan du tenke deg hva en flyskole var verdt da? Mm. Så det er jo sånn, det er de dummeste bøndene som får de største potettene, er det ikke det? Så det var jo flaks det.
Det var litt flaks det, ja.
Ja, det var det selvfølgelig, for det. Covid ble veldig, veldig tung for flyskolen. Det var jo luftrommet stengte, skoler stengte, flyplassen stengte langt mer enn skoler stengte også. Ja, alt sto jo stille.
Men hva med resten, holdt på å si? Eier det resten av skolen, eller hvordan?
Nei,
hvordan,
vet du hva, det videre? Ble en prosess da et par år senere, hvor det trengtes mer kapital inn. Vi gikk inn med noe litt tidligere, og så synes vi jo ikke dette sammeie med et svensk oppkjøpsfond var like gøy som da vi drev selv, det må jeg innrømme. Det var jo litt kulturforskjeller, uten å plassere skyld. Så da det var en ny runde, så trengtes i grunn ganske mye penger for å rette opp etter covid, så vi takket for oss, og så lot vi noen nye eier å overta.
Så nå er du ferdig med å fly, eller flyr du litt fortsatt?
Fly litt for moro skyld. Vi har jo drevet og samlet på veteranfly, det er veldig gøy, og fly litt sjøfly for moro skyld også. Ja, så jeg flyr litt, men alt for lite selvfølgelig.
Men det er en fantastisk reise da, fra å være, ha 400 kroner på kontoen til millionformue og klare å komme seg ut av en spennende virksomhet og komme videre til en ny virksomhet. Og da er spørsmålet, når du da, den erfaringen du har som gründer for å starte opp med ting, hva er det som er nøkkelordene for å lykkes?
Jeg tror det er entusiasmen og engasjement, altså, som igjen kanskje kan oppsummeres i gjennomføringsevne. Det er selvfølgelig mange tunge dager og noen tunge netter, og det er sånn, men man må bære det på entusiasmen, og det er klart, holder man på med ting som ikke har realisme, så må man jo liksom innse det og stoppe, men ellers så er det holde ut, altså, entusiasme og holde det over tid, tror jeg.
Det høres veldig enkelt ut.
Ja, og det er liksom sånn, min reise har ikke vært så enkel som dette, jeg sier jo det at når det har vært blakk så mange ganger som jeg har vært, så blir man litt avslappet til det. Mm. Og det er jo likviditet man lever av, og man tenker på lønninger skal betales og så videre, og det, og, ja, det er klart, man skal ikke bare ha en business, man skal liksom både få solgt og få penger inn, og så skal man liksom få inn pengene og være likvid, og så det er klart det er mange bekymringer, men det er ikke det man må reflektere ut av, det liksom viktigste er jo å ta ut, det er jo entusiasmen. Mm.
Men når du har startet å plante fryd, nå har du gjort noe annerledes enn du startet med billakering eller flyselskap eller flyskole?
Nei, begynnelsen var jo litt sånn at dette har jeg tro på, og så begynte jeg, og så kanskje litt, man får jo litt erfaring etter hvert. Og så er det jo en ting å ha et produkt, noe annet er jo å ha en profil. Og så er det jo klart sånn samfunnet er i dag hvor verdier og verdibaserte ting er veldig viktig. Virksomheter med like verdier finner hverandre. Jeg sier litt flåset noen ganger at for 10-15 år siden så betalte man kanskje et byrå for å få noen verdier som man hadde på en roll-up, som kanskje ikke var helt reflektert i organisasjonen, til at jeg opplever i dag at det er noe helt annet, hvor det er gjennomarbeidet, og virksomheter vil jobbe med andre virksomheter med like verdier. Og dette med bærekraft, at vi hadde mulighet til å dyrke planter lokalt, bygge møblene våre hos lokale møbelsnekkere, inkludere de fra, som jeg liker å si, de som trenger en ekstra mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Mm. Dette er jo, for det første er det veldig hyggelig å gjøre det, og så er det et stort konkurransefortrinn. Dette må være miljøfyrtårn, det ser jeg på i dag som nesten en sånn hygienefaktor, at hvis man ikke er der, så er man ikke aktuell som leverandør til mange. Så noe av forskjellen ligger vel der at, og det er jo samfunnsutviklingen også selvfølgelig, liksom, hva skal til for å være leverandør? Det er ikke bare pris eller kvalitet, det er dette en virksomhet vi har lyst til å ha som vår leverandør. Så litt av bevisstgjøringen rundt det er vel noe av det jeg har tatt med inn når vi har skapt plantefryd.
Mm. Mm. Når du ser på andre som starter opp virksomheter, du har jo følger med på ting, og så, hva er den liksom vanligste feilen som gründere gjør, tenker du?
Nei, det har jeg ikke reflektert så mye over, men jeg ser jo litt at mange snakker om verdivurderinger og sånn. Det er klart, skal man hente inn ekstern kapital og sånn, så er det viktig, men jeg... Nå er jeg litt heldig i situasjonen denne gangen, at jeg har råd til å starte på egen kjøl, men jeg tenker det viktigste er å fokusere på å skape inntekter, kanskje mer enn å holde på med de andre tingene. Mm.
Mm. Har du gjort det noe, nå høres jo alt som sånn rett opp suksesshistorie, men har du gjort noen tabber underveis?
Oh,
er det noen som har lyst til å dele?
Ble plutselig hukommelsen litt dårlig, kanskje, men...
Du sa det hadde vært blakk noen ganger. Har du dummet deg ut som gjort at du har brukt opp for mange penger?
Ja, og det kaller vi kursavgift. Det er jeg. Altså, hvis du har brukt penger på
verden. På livets skole.
Ja, det er kursavgift. Mm. Det er rett og slett, man må ta det som det.
Ja.
Det er klart at det har vært mange blindspor. Mm. Ja. Så, men man lærer jo alltid noe av de blindsporene, da. Så... Og da er jeg kanskje, jeg pleier å si også litt at dårlig selvinsikt er min beste egenskap, så det å sitte og se på alle tabbene man har gjort, man får lære litt, men ikke dyrke de.
Men det er vel kanskje noe av nøkkelen det du sier der med å ta motgang som, og tabber som erfaring og en verdifull kunnskap i stedet for å grave seg ned og bli deprimert om man er dum og dårlig?
Jeg er også kanskje da tørre å være ærlig med både seg selv og de rundt seg. Det er jo... Det tror jeg er veldig viktig, å si at her var vi ikke heldige, dette var dumt, hvordan kan vi gjøre dette bedre, og faktisk dele det også.
Og det bringer oss litt videre til ledelse og din ledelse. Vil du si at du har liksom utviklet en lederfilosofi underveis?
Kanskje skapte en figur, holdt jeg på å si, en litt sånn original figur fra å være billakkerer til å gå i blådress og slips. Vi hadde jo, studentene gikk jo i pilotuniformer, og jeg var vel den som gikk rundt og sa, vi har vel ikke hendene i lomma, har vi vel, ikke sant? Og det var jo sånn, det er noe med holdning og stil hvis du skal være i den bransjen. Veldig glad i management by walking around. Sørger for ikke å ha for mange oppgaver. Det å si hei til alle sammen. Og så tror jeg på dette med entusiasmen. Da. Det er klart at det er ikke alle situasjoner som entusiasmen skal være lengst fremme. Men det er klart at er det utfordringer og tungt, så er det heller kanskje trekke det over i litt og si at ja, dette er vanskelig, men er det noen som skal klare det, så er det vi. Så det er jeg helt sikker på. Så, ja, nei, men jeg tror på at entusiasme er noe som trekker mennesker i riktig retning.
Hvordan vil du at folk skal oppleve deg som leder?
Tilgjengelig. Det tror jeg er viktig at jeg prøver å være ja, tilgjengelig. Mm.
Mm-hmm. Og det er jo ikke alltid lett for en leder. Man blir jo dratt i mange steder og vil skal møte her og salg der og kunder og det ene og andre.
Ja, og da gjelder det kanskje da å ha en organisasjon som kan ta noe av det. Man har jo lyst til å være til stede og gjøre mye, og så jeg har håper jeg alltid hatt en god balanse i livet. Jeg er sikkert utrustet med god nattesøvn som er bra, men sånn, jeg pleier å si at jeg gleder meg like mye til hver fredag som til hver mandag. Mm. Og, det er kontrasten som gjør livet litt verdt å leve, men det å være tilgjengelig, det tror jeg er veldig viktig. Mm.
Er det noen opplevelser underveis som du tenker har formet deg spesielt som leder?
Jeg skal si at vi hadde jo dessverre en dramatisk ulykke. Må jeg ta en liten bæse?
Ja. Var det mens du drev flyskolen? Mm.
Fortsatt er det en måned. Altså.
Mm, ja. Ser det på deg at du synes det er vanskelig å snakke om? Ja, ja. Klarer du å fortelle om det?
Ja. Vi fikk en ulykke til fly som valgte hjem. Tre personer omkom. Det er selvfølgelig helt forferdelig. Alle operative virksomheter har en risiko. Driver man med fly og flyskole, så er det jo mer risiko. Så gjør man hva man kan for å minimere den risikoen, men det vil alltid være en restrisiko. Så en dag så skjedde det da. Et fly falt ned, og dessverre så omkom tre personer. Og det er klart at vi hadde øvd mye på krisehåndtering, vi hadde planer. Selv om vi øvde på det, så synes jeg jo det var vanskelig, det kom litt nært. Når det skjer på virkelig, så det er mange oppgaver, og vi var trent på mye, men jeg tror ikke man får trent på godt nok, skal vi si, på de menneskelige aspektene. Mm. Media skal håndteres, det er en ting. Men alle menneskene som gråter, det er det. Ja.
Hva lærte du av det?
Ja, hva skal jeg si? Man går litt i seg selv da, men jeg tror vi var flinke til å være tilgjengelig der også. Første som, jeg hadde gitt frem meg jobben som daglig leder, da, så jeg var ikke daglig leder, jeg sto på flyplassen i Stavanger, så gikk alarmen på telefonen, og så tenkte jeg at det er nok en øvelse, så var det ikke det. Jeg fikk bare beskjed at et fly antagelig er savnet. Så går det ett minutt, så ringer NRK Vestfold og spør om jeg vet noe. Så sa jeg vet ikke mer enn deg, men nå må vi gjøre hverandre gode, sa jeg. Ja, det skal vi gjøre, sa hun. Og jeg fikk kommet meg til Torp med fly fra Sandefjord. Og så møter man selvfølgelig alle disse menneskene som gråter, og så er ting ganske organisert likevel, men jeg visste at jeg måtte stå foran. Det hadde jo vært jeg som hadde frontet flyskolen i alle årene, så selv om en annen engelskmann var daglig leder, så måtte jeg ta media av det. Og det, jeg opplevde media veldig profesjonelle, veldig gode på samarbeid. I en lokalavis som var litt på utsiden, men ellers så var de veldig, veldig gode. Så snur man seg rundt, da, så har man de ansatte, så har man det vi kanskje ikke hadde trent på var jo at vi hadde mennesker som jobbet turnus som ikke var til stede. Vi hadde studenter på turnus som ikke var til stede. Et veldig godt team som satt i gang å ringe alle som satt hjemme, så alle skulle få mulighet til å snakke med noen. Men vi fikk jo selvfølgelig veldig god hjelp av politiet, av lokale kriseteam og så videre. Så, men ja, hva man skal dra lærdom da, men ja, hva skal jeg si? Men man blir jo mer reflektert over hva som kan skje og hvordan man skal håndtere det, og viktigheten av det. Selvfølgelig at vi setter det som viktig å ha alle kriseøvelser, men jeg tror etter det at man kanskje ser på mindre kriser som mindre og faktisk lærer seg å håndtere.
Mm.
Et annet aspekt oppi dette var jo alle de andre studentene på skolen som fortsatt hadde et liv, hadde en drøm om å bli piloter. Deres liv skulle også gå videre, selv om det ikke var dag 1 eller dag 2, så på dag 3 så startet vi å fly igjen, for det, og noen syntes selvfølgelig at ikke det passet seg, og de studentene som ikke ville fly slapp det, men vi hadde et ansvar for alle arbeidsplassene, alle studentene, at livet må gå videre, selv om det har vært en alvorlig ulykke. Og det å fronte det var også ja, noe som skulle gjøres, som vi kanskje ikke hadde tenkt på.
Mm. Mm. Har du noen råd til noen andre som eventuelt skulle komme i en sånn situasjon at man mister kolleger eller rammer noen i virksomheten?
Det
er heldigvis noe som de færreste opplever.
Ja, og så kan det jo skje mye og andre ting, men jeg tror liksom søk hjelp. Kriseteamet i Sandefjord hadde vi veldig, veldig god hjelp av, til en kriseteam rundt om som bodde, eller var der hvor andre bodde.
Mm.
Samle mennesker, der... Tenk på menneskene først, ikke det tekniske og alt det andre. Det kan vente.
Mm.
Det tror jeg var det vi gjorde, altså menneskene først.
Mm. Mm. Preget, på hvilken måte preget den hendelsen skolen i tiden etter?
Jeg tror hverdagen kom ganske greit tilbake. Og det er ikke noe manglende respekt for de som vi hadde mistet. Men hverdagen kom... ganske raskt tilbake, og hjulene går videre. Sånn er det jo.
Mm.
Mm. Og omdømmemessig så tror jeg egentlig skolen kom relativt godt ut av det. Det er jo ikke noe man tenker på der og da, men det er klart at det var noe som ble en del av evalueringen etterpå.
Mm.
Alle kan jo håndtere suksess, men man blir jo målt veldig på hvordan man håndterer en krise, sammen med hvilken krise det er. Og jeg tror fra alle hold at det fikk vi mye honnør for. Ikke det at det ikke var lærepunkter, men det å da eie situasjonen og lede det og styre det og sånn, det har mye med å si med tillit til både internt og eksternt og ja, hvordan man klarer å gjøre det.
Mm. Dere gikk jo fra da ingenting med flyskolen til å bli en ganske stor virksomhet, mange ansatte og stor omsetning og så videre. Er lederrollen noe annerledes i ulike fasene? Må man tenke annerledes når man liksom starter med blanke ark og når man står i en stor business?
Ja, veldig. Fra vi var... 3, 4, 5 til vi var 7, 8 mennesker, og vi liksom hadde litt, skal vi si, litt artig sommerfester og julebord og så videre, til at det blir en større strekk i laget, med større aldersforskjeller, mennesker i forskjellige posisjoner, at vi ikke var bare den lille gjengen til å begynne med, så krever det en helt annen ledelse. Til at vi etter hvert ble jo, oppå å si, de personalsamlingene var sånn at de sluttet vi av klokka 21, og så gikk vi voksne hjem, og så kunne de andre fortsette hvis de ville, de yngre. Ja, men det er sånn, vi hadde jo veldig, veldig mange unge ansatte som hadde vært studenter og ble flyinstruktører, hadde sin første jobb i livet. De skulle få lov å leve sitt liv med sine venner og sine kollegaer på sin måte, uten at vi andre skulle være en del av det, og mye refleksjon rundt det, og roller og rollemodeller og så videre, så det var store forskjeller på en liten virksomhet og en større virksomhet og kjenne sin besøkelsestid på en del ting. Ja.
Hva trivdes du best med?
Nei, jeg tror jo... Jeg har ikke tenkt sånn... Jeg er veldig glad i en fest, ja, men du velger jo liksom dine venner og hvem du gjør det sammen med. At jeg skulle sitte sammen med studenter på noen og 20 og ha full fest, det er jo... ville jeg følt skikkelig ubehagelig. Mm. Så nei, det tror jeg bare vokser med rollen.
Men du nevnte tidligere at man starter liksom litt enkelt, holdt å si, uten advokater og revisor, men når du får en stor virksomhet, så drar du på seg mye av, av den typen ting. Ja. Er det en utfordring at det fort blir litt, sånn, ja, blir litt byråkratisert og litt stort?
Ja, altså i luftfart så er jo ting veldig compliance-drevet. Så vi var jo vi hadde vel, håper å si, sånn inspeksjoner eller auditer fra enten flyselskap eller luftfartsmyndigheter nesten ukentlig. Mm. Så det blir jo prosedyre å drive og være compliant sånn. Så for oss å ta det da over i andre lover og regler eller regnskap og sånn, det var jo ikke veldig vanskelig, for det, hele organisasjonen var veldig compliant drevet. Mm. Men etter hvert så kommer jo en del sånne ting man synes er litt unødvendig som koster flere hundre tusen, og det er jo for en gründer så er det litt kjedelig når man tenker at ja, vi må vel bare ha det for å dokumentere et eller annet. Ja. Så, men det er litt av prisen for å drive virksomhet. Og samme som jeg sier i dag om det å velge å bli miljøfyrtårn. Ene møbelsnekkeren jeg har benyttet hadde ikke så veldig lyst til det, for det kostet penger og kostet tid. Og jeg sier at ja, nei, men det er kanskje litt av prisen for å drive da, for å få lov å være leverandør. Sånn er det når man blir større, så kommer det på større ting og flere lover og regler som gjelder. Så det, ja, man må ta det som en del av prisen for å få lov til å drive virksomhet.
Dette med kultur, altså du da hadde sikkert en kultur på billakkeringsverkstedet, så det annet kultur i flyselskapet med andre typer antrekk og ikke lov å hende i lomma og så videre. Hvordan jobber du, hvordan tenker du når du liksom skaper en, etter hvert bygger opp plantefri da, med flere mennesker, hvordan former du kulturen der?
Jeg elsker å være på å si om det er verkstedgulvet eller i hangaren og sånn, og være til stede der det skjer. Og rett før vi kom hit så var jeg borte på DNB og så bandt opp noen planter og vannet litt grann, og jeg elsker å få lov å gjøre den delen. I dag tidlig var jeg ute med lastebilen min og hentet noen planter vi hadde lånt ut opp i vertikalbygget. Så det å få lov å være til sted og få lov å gjøre de tingene som de andre gjør, det å få lov å, skal vi si, lede gjennom og vise uten å sende ut direktiver, det jeg håper jeg skal få lov å fortsette med det, få lov å være på alle arenaene. Det er klart noen ganger synes de sikkert at jeg er klønt og i veien og sånn, men ja, jeg tror det har en stor verdi å få lov å delta på gulvet på. Ja.
Så du er mer glad i det enn å lage PowerPoint?
Ja, jeg kan vel gjøre begge deler, jeg da, men ja, det synes jeg jo er en stor glede å få lov å ha fleksibiliteten også. Det å eie sin egen tid, da, få lov å velge å gjøre det. Ja.
Nå er det, apropos eie sin egen tid, det er ofte man tenker som gründere, det er så fint, for da kan man bestemme arbeidstiden sin selv og sånn, men det er jo, de fleste gründere jeg kjenner, jobber jo ikke akkurat lite. Altså, hvordan klarer du å finne den balansen og ikke kjøre det helt ut når du skal starte på en ny virksomhet?
Det går jo på entusiasme og glede, og så tror jeg at jeg er flink til å hoppe og si, skru litt av og på, selv om jeg egentlig kanskje alltid på. Liker å komme i gang klokka fem om morgenen hvis det er noe jeg skal gjøre. Men man må finne sin balanse. Jeg husker da jeg var tidlig i billakkeringsfasen, så husker jeg jobbet veldig mye, satt og kjørte hjem fra jobb, klokka var kanskje 11 om kvelden. Så satt jeg og planla og tenkte på dagen etter og detaljplanla den, og var helt stresset, og våkna på natta og snakket om liksom hvordan skulle sparkle og alt mulig, til at jeg tok en liten runde med meg selv og tenkte at, vet du hva, Frode, dette tar du på rutinen når du kommer inn døra i morgen. Så ikke stress over de tingene du ikke skal stresse over, og det gjorde en forskjell, og der tror jeg er i dag også. Sånn selvfølgelig, jeg tenker over ting, filosoferer, og noen må forberede mer enn annet, men vanlige hverdagsoppgaver tar man stort sett på rutine, så liksom ikke stresse opp over det man ikke må stresse opp over, det tror jeg er en bra greie for meg i hvert fall. Mm.
Skal plantefryd bli en 100 millioners business?
Ja, jeg er jo ikke så flink til å se begrensninger, jeg, så hvorfor ikke?
Hvor stor er den nå? Hvor mye omsetter du for i
år? Ja, nei, nå vi startet jo da sommer for 1,5 år siden, i år så omsetter vi kanskje for sånn 2-3 millioner kroner, men alt er jo recurring revenue, da. Vi leier ut ting og bygger, så hver ny kunde legger seg opp på. Og jeg har sett litt på konkurransebildet, og jeg tenker vi har en posisjon med litt unike produkter, så jeg tror det er mulig å bygge stort. I tillegg skal vi klare å bygge det lokalt stort, som får vi flere kunder i Namsos, da, så kanskje vi begynner å dyrke planter hos en lokal gartner i Namsos og sånn, så bygge gode lokale historier. Og så er jo ikke noe poeng å putte ting i et Excel-ark som slutter i 100 millioner, og om det er om 7 år eller 10 år, nå er jo fotjobben som gjelder, og så får vi forfølge mulighetene.
Så du er mer opptatt av dagen i morgen enn om 10 år?
Ja. og jeg veldig opptatt av dagen i dag og dagen i morgen. Jeg håper å si ha det godt og gjøre ting jeg tror på, og så tror jeg dette skal bli en lønnsom virksomhet i løpet av noen få år, og så ja, får vi bygge videre derfra.
greit nok. Helt til slutt, Frode, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, hvilke tre lederråd vil du gi?
Oi. Jeg har jo snakket mye om dette med entusiasmen, og jeg tror entusiasme smitter, og det er liksom som leder å være entusiastisk så langt det passer seg. Og det neste er vel det å si hei til alle, løfte hodet og si hei. Det betyr så mye å se alle, så jeg... Og banale ting selvfølgelig, men jeg tror det der entusiasme å si hei, det smitter. Litt mer dypt kanskje er jeg sånn, jeg er veldig opptatt av rett person på rett sete i bussen. De fleste av oss er sånn at vi gjør både best og først det vi liker å gjøre. Så å putte mennesker til å gjøre det de ikke liker å gjøre, det er klart alle har vi noen oppgaver, men i størst mulig grad ha rett person på rett sete i bussen, det gjør det mye lettere for hele organisasjonen å trekke sammen rett av veien.
Det er et godt råd. Og så gjelder det å skjønne hvem som er rett hvor da.
Ja, og det endrer seg jo også over tid, og det, ja, da gjelder det å liksom ha kontakt og være tilgjengelig og ha de gode samtalen da. Men ja, nei, det endrer seg, og menneskers behov endrer seg. Det er alltid sagt når vi har ansatt mennesker at husk at dette er en avtale som skal være over tid. Hadde jeg skulle selge en sykkel til 400 og du ville betale 200, så hadde vi møttes et sted og aldri sett hverandre mer. Men en arbeidsavtale, det er jo en samarbeidsavtale over tid, og hvis dine forutsetninger endrer seg helt, eller flytter seg i morgen eller om et år, så må du si fra, så vi ser hva vi kan gjøre. For ellers så blir du ikke hyggelig for noen, og ja, ting skjer for mennesker. Så rett sett er ikke alltid det samme, det er ikke sånn at du skal sitte der alltid for det.
Men nå er du på rett sette i Plantefryd.
Ja, jeg synes jeg har veldig, veldig fine dager. Jeg er storkos meg, jeg. Å starte virksomhet igjen og holde på med noe som er så hyggelig og kunne bygge det rundt gode verdier. Jeg er storkos meg.
Veldig bra. Frode Granlund, tusen takk for at du kom til Lederliv.
Takk for at jeg fikk komme.
Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Christian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole@apeland.no. Takk for at du lytter.